Musa we Harun Misir paşanyň öňünde. Soň Musa we Harun gelip Firawna aýtdylar: "Israýylyň Ýahwe Hudasy munyala aýdýar: "Howmy goý berki çölde maňa haýd etsin." Firawna aýtdy: "Ýahwe kim men sözüni eşitmiýärin? İsrailler goý berer ýaly, Ýahwany tanymyýarym. İsrail goý bermiýärin." Aýtdylar: "Ibraýynlar Hudasy bizlere göründi. Indi 3 gün ýol ýürüp Ýahwe Hudamyzyň ýanynda gurbanlyk berelik, bizleri keselligä ýa kylyja sataşdyrmasyn." Misir paşası aýtdy: "Näme üçin gowmy işden çykaryýorsuňyz? İşiňize gidin. Indi ýerde adam köp, bolary işsiz etmäň." O gün Firaun gowmunyň kettelerine aýtdy: "Indi hyşt guýmak üçin saman bermäň. Olara gidip saman üýşürsinler. Öňkä hasaba beraber hyşt guýsunlar. Aras bolmasyn. Şonuň üçin aýtýardylar kimki, Hudamyz üçin gurbanlyk berjek diýerler. İşleri agyr bolsun, guýmanyma ýaly we her söze gulak asmaz ýaly." Qawmun kettileri olara aittilar: "Firavun bu yer yer sizlere saman berilmesin. Özünüz gidip nazili bolsa saman tapın. İşinizde önki yalı bolsun." Olar hemme yere çağıştılar saman yerine pahal üyüşürmek üçin. Kettileri olara kıstay ortalar. Olara uru ortalar. Nam üçün ki önki yalı işleğiniz yok. İsraillerden kettesi Firavuna gelip qiyğırdı: "Nam üçün kullarına saman veren yok. Olar işi önki yalı istiyor ve uruyor. Lekin günah senin qawmunda. Aýtdy: "Sizler tembel, şunun üçin aýtýarsyňyz Hudaga gidip gurbanlyk berjek. Indi işleň saman berilmez, hyşt öňki ýaly bolsun." Olar gördüler kimki ýaman assaslaşypdyrlar ki aýtdy: "Hyştyňyz az bolmasyn." Firawunyň ýanyndan çykdylar, Musa we Harun gördüler. Olara aýtdylar ki: "Huda sizlere garasyn ki, bizleriň ýagşylygymyz Firawun ýanynda ýamanlykdyr. Kılıç eline beripsiňiz öldürmek üçin."